αυτό και τους πεις ότι όπως αγαπημένοι τρώμε, έτσι και εκεί μας καλεί ο Χριστός να φάμε και να πιούμε, να μετέχουμε όλοι μαζί σε μια άλλη, σε έναν τρόπο ζωής που τέλος πάντων προτείνεται και τα λοιπά. Στην τετάρτη τάξη το ίδιο πράγμα, επειδή είναι θέμα ο δρόμος, διδάσκεται ως ανεφοδιασμός στην πορεία. Όταν πορεύεσαι από κάπου προς κάπου, έχεις μαζί σου εφόδια. Ένα από αυτά τα εφόδια είναι και η Θεία Κοινωνία. Στην έκτη πια, που τα παιδιά είναι μεγάλα και όπως είπε ο κύριος Κοστούλας, με συγχωρείτε, που είναι πια κριτικά και ενοιολογικά τα πράγματα, του βάζεις το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το εντάσσεις μέσα στη Θεία Λειτουργία και του λες πράγματα. Και θα το δείτε αυτό πώς γίνεται στο βιβλίο της έκτης δημοτικού. Στην έκτη δημοτικού επίσης, ενώ από την τρίτη δημοτικού έχει αρχίσει κάτι άλλο, η ακολουθία του αγιασμού είναι το πρώτο μάθημα. Είναι η πρώτη ακολουθία την οποία γνωρίζει το παιδί ως μαθητής. Έτσι δεν είναι, ο αγιασμός στο σχολείο. Μετά γνωρίζει την ακολουθία του βαπτίσματος με τη χαρά που βαφτίζεται τα αδερφάκι του και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Στην τετάρτη δημοτικού είναι άλλες ακολουθίες. Στην έκτη δημοτικού υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο μάθημα και είναι κρίμα μάθημα, συγγνώμη το λέω, ο Εσπερινός της Μαρίνας, όπου η Μαρίνα παίζοντας, προσπαθώντας να κάνει έκπληξη στη γιαγιά της που πηγαίνει στον Εσπερινό. Μια πραγματικότητα, οι γιαγιάδες σήμερα πάνε και κοινωνάνε τα παιδιά στην εκκλησία, όχι οι μαμάδες, δεν τις κακολογώ, δουλεύουν, τρέχουν και δεν φτάνουν για αυτές να προλάβουν. Παίζοντας μαθαίνει τι είναι ο Εσπερινός, τι είναι αυτή η ακολουθία της εκκλησίας. Έτσι χτίστηκαν τα βιβλία αυτά, έτσι διαμορφώθηκαν. Κάθε χρόνο το αναλυτικό πρόγραμμα της επόμενης τάξης και μέχρι την έκτη δημοτικού. Θέλω να πω δύο λόγια για την εικονογράφηση των βιβλίων. Παρακαλώ πολύ να μην την προσπερνάτε. Έχουν δουλέψει για να εικονογραφηθούν τα βιβλία αυτά σπουδαίοι καλλιτέχνες. Ζωγράφοι, όχι τυχαίοι, διαλέχτηκαν δηλαδή για να την κάνουν αυτή τη δουλειά. Ακόμη και αν μας ξενίζει μερικές φορές η ζωγραφική τους, ξέρω εγώ στην τετάρτη δημοτικού, σας ξενίζει πάρα πολύ η ζωγραφική της Ελένης Μωραΐτη, εκεί πέρα ξέρω εγώ πώς δείχνει το Ζαχαρία, τον πατέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όταν μαθαίνει το νέο που μένει με ανοιχτό το στόμα, που είναι ένα Ζαχαρίας που δεν τον έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε έτσι στις αγιογραφίες, όμως είναι τέχνη αυτό, είναι πολιτιστικό αγαθό και είναι κοντύτερα στο παιδί από την βυζαντινή εικόνα. Έχει βυζαντινά στοιχεία, θα το οδηγήσει στη βυζαντινή εικόνα, αλλά όχι κατευθείαν. Είναι έξοχη νομίζω η εικονογράφηση του βιβλίου της έκτης δημοτικού. Εμένα είναι το αγαπημένο μου αυτό βιβλίο, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένας πολύ καλός ζωγράφος, ο Νικολακόπουλος, πολύ καλός, μας βοήθησε και μας πολύ στο να ξεκουμποθούμε στα κείμενα. Ο ζωγράφος. Δουλεύανε μαζί μας όλοι μετά τον πρώτο μήνα που είχαμε συγκροτηθεί ως ομάδα και έτσι δεν φαίνεται να είναι κάτι θετό, κάτι από πάνω η εικονογράφηση του βιβλίου. Δυσκολίες συνάντησαν οι δάσκαλοι, είμαι σίγουρη γι' αυτό, στη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών και κυρίως στο πώς θα ενέτασαν την παιδοκεντρική μικρή ιστοριούλα, τη φτιαχτή, που υπήρχε πριν την βιβλική. Εδώ θέλω να ξαναθυμηθούμε και να κλείσουμε αυτά που είπε εκείνος ο παιδαγωγός, ο οικονόμου, για τα άσχημα πράγματα της αποστήθησης. Με θλίψη, έτσι, με δυσάρεστη έκπληξη, είδα συνάδελφοι δάσκαλοι να βάζουν τα παιδιά να μαθαίνουν απ' έξω αυτές τις μικρές παιδοκεντρικές ιστορίες. Είχε καταβληθεί πάρα πολύ σκόπος εκ μέρους των συγγραφικών ομάδων να μην μπορούν αυτά τα μαθήματα να μαθαίνονται απ' έξω. Έλα που εμείς οι δάσκαλοι καταφέραμε το ακατόρθωτο και τα βάλαμε αυτά να τα μαθαίνουν απ' έξω και να παίρνουν τηλέφωνο οι μανάδες και να λένε για όνομα του Θεού. Υπάρχει κανένας λόγος? Γιατί το μαθαίνει αυτό απ' έξω? Αυτό είναι μια παιδική ιστορία. Δυστυχώς για λόγους άλλους δεν μπόρεσε αυτή η επιμόρφωση να φτάσει μέχρι τους δασκάλους, να τους απελευθερώσει και αυτούς. Έτσι. Γιατί δεν νομίζω ότι πετούσαν από τη χαρά τους έχοντας να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα. Δύο λόγια ακόμα για τα καινούργια. Το καινούργιο αναλυτικό πρόγραμμα, ΔΕΠΣ και ΑΠΣ, διαθεματικό και αναλυτικό, δεν απέχει πάρα πολύ από το προηγούμενο, σχεδόν καθόλου. Ακολουθεί τα θέματα, δεν ακολουθεί συστηματικά πράγματα, ακολουθεί τα θέματα, τη θεματική δηλαδή πραγμάτευση των θεμάτων. Τα βιβλία θα είναι κατά πολύ μικρότερα, υποχρεωτικά πλέον κάθε βιβλίο του Δημοτικού δεν θα είναι παραπάνω από 120 σελίδες και το βιβλίο του δασκάλου 100, μαζί όλα, το ξαναλέω, εξώφυλλα, ψευδότιτλοι, τίτλοι, περιεχόμενα, γλωσσάρια, όλα. Άρα έχουμε μικρά μαθήματα, μικρές ενότητες για να χωρέσει η εικονογράφηση. Θα είναι έτοιμο, όπως σας είπα στην αρχή, τη σχολική χρονιά 5-6 και ελπίζουμε ότι πριν τα χρησιμοποιήσετε θα ενημερωθείτε για αυτά και θα επιμορφωθείτε για τον τρόπο της χρήσης τους. Εγώ θέλω να πω ότι θα φύγω αύριο το μεσημέρι από την Κέρκυρα με πάρα πολύ ωραίες ζωντανές, έτσι, σκέψεις και αναμνήσεις, και η πιο ωραία ήταν όταν χθες το μεσημέρι περπατούσαμε στα καντούνια πηγαίνοντας ή γυρίζοντας από το φαγητό, δεν θυμάμαι. Σχολάγανε τα πιτσιρικάκια εκείνη την ώρα από το σχολείο και τραγουδάγανε στον δρόμο. Άκουσα τα πρώτα και είπα είναι τυχαίο. Αλλά δεν ήταν τυχαίο, και λίγο παρακάτω τραγουδούσαν άλλα φεύγοντας από το σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι από το πρωί μέχρι την ώρα που φύγανε κάποιος είχε καταθέσει την ψυχή του μέσα στην τάξη. Και τα είχε κάνει να φεύγουν από το σχολείο ευχαριστημένα, τραγουδώντας. Όχι κατηφή και γρήγορα να πάνε να φάνε. Αυτός είναι ο στόχος μας, φίλες και φίλοι. Να είναι τα παιδιά χαρούμενα, ευχαριστημένα, να τραγουδάνε, να χαίρονται τη ζωή, γιατί τότε δεν θα φοβούνται. Γιατί τότε θα αντιστέκονται, θα αγωνίζονται, θα προοδεύουν και εμείς θα καμαρώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε θερμά και την κυρία Κλία Κουνίκα, γιατί έχει ένα εξαιρετικό χάρισμα, όπως και εσείς διαπιστώσατε, να μας προσεγγίζει όλους. Θα ήθελα έτσι να κάνω μερικές παρατηρήσεις και να συνεχίσω και εγώ θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη για να περάσουμε στα εργαστήρια. Πως πολλές δυσκολίες που παρατηρούσαμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν στο ότι τα παιδιά μας δεν είχαν μάθει καλά ανάγνωση και δεν είχαν εξασκηθεί και στην ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. Μιλάω και σε σχέση με τα θρησκευτικά. Δεν κατανοούσαν δηλαδή πλήρες ένα κείμενο που διαβάζανε. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω όλους εσάς που ειδικά έχετε πρώτη τάξη να προσέχετε αυτό το πράγμα πολύ. Και επίσης να τους διευθυντές που είναι εδώ να γίνεται η ενισχυτική διδασκαλία ειδικά στους μικρούς μαθητές όπου υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να γίνεται ενισχυτική. Ξέρω ότι υπερισσεύουν πολλές ώρες και μπορεί να γίνεται ενισχυτική στα μικρά παιδιά ειδικά. Να παρακαλέσουμε την κυρία Πλιάκο για κάτι. Είμαστε στη διάθεσή σας να το γνωρίζετε αυτό και θα βρεθούν πρόθυμα εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν τα καινούργια βιβλία δοκιμαστικά. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Ναι, το βλέπετε και αυτό. Το βλέπετε και αυτό, αλλά πρέπει να οργανωθεί. Δεν είναι το δικό μου θέλει να το οργανώσω. Το εξεργάζονται αυτή την οργάνωση του πράγματος και όλων των κοινωνικών και τι μας προβάλλουμε. Νομίζω ότι έχει κηρυχθεί αυτή τη δημιουργική σε εφαρμογής μια εξαιρετική καινούργια σύμβουλη του παιδαγωγικού ιδιωτικού που είναι και εκπαιδευτικά με το δημιουργικό δρόμο της, διαβασμένη, ζωντανή, ψυχωμένη δασκάλα, πολύ καλά διδασμένη και νομίζω ότι είναι παρέξει. Θα το φέρει εις πέρας με τον καλύτερο τρόπο προς όφελος πάντα από όλα των παιδιών.
Ευχαριστούμε. Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν μαζί της τότε, συνάδελφοι. Εμένα μου έχουν πέσει έτσι διάφορα θέματα, να σας πω. Το πρώτο είναι για την αξιολόγηση στα θρησκευτικά, που πολλοί από τους συναδέλφους αναφέρθηκαν. Γι' αυτό θα περάσω έτσι πολύ βιαστικά, αφού μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Ο όρος αξιολόγηση στην παιδαγωγική διδακτική σκοπιά είναι συνδυασμένος με την πολυσύνθετη και πολύπτυχη διαδικασία της εκπαίδευσης. Και κατά συνέπεια η αξιολόγηση έχει ως αντικείμενό της τους εκπαιδευτικούς στόχους, τις μεθόδους διδασκαλίας, τα προγράμματα, τον εκπαιδευτικό και τελικά το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του. Εν τούτης, ο όρος αυτός παραπέμπει συνδυρμικά συνήθως στις εξετάσεις, στους βαθμούς και στους τίτλους σπουδών και αφορά στην αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Για σκεφτείτε κάτι, έτσι να πούμε και να γελάσουμε λιγάκι, να χαλαρώσουμε. Όταν τα παιδιά πετυχαίνουν στο πανεπιστήμιο, αμέσως το σχολείο λέει «Τα παιδιά μας είχαμε τόσες επιτυχίες». Όταν δεν πετυχαίνουν ή τέλος πάντων έχουν χαμηλούς βαθμούς, κανείς δεν μιλάει. Κανείς δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Το έχετε σκεφτεί αυτό? Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης αποτελεί έναν τομέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, άμεσα συνδεδεμένο με τη διδασκαλία και τη μάθηση και έναν από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην τελική εκτίμηση ενός προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικού αντικειμένου το οποίο έχει τεθεί προς αξιολόγηση, παραδείγματος χάρη η μέθοδος και τα μέσα διδασκαλίας, οι διδακτικοί στόχοι. Η αξιολόγηση λοιπόν, μάλλον σε κάθε αξιολόγηση, χρειάζεται να προσδιορίζεται το υποκείμενο. Ποιος θα αξιολογήσει, ο δάσκαλος ή ο μαθητής ή μήπως η ομάδα, η διπλανή ομάδα, την άλλη ομάδα. Σας βάζω μερικές σκέψεις σε σχέση και με το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών. Το αντικείμενο. Δηλαδή, ποιο θα αξιολογηθεί, τι πράγμα θα αξιολογηθεί. Οι γνώσεις, η οργάνωση της δουλειάς, η συνεργασία και ο στόχος της. Δηλαδή, για ποιο σκοπό αξιολογεί κάποιος κάτι. Η αξιολόγηση δεν έχει μοναδικό σκοπό λοιπόν τη βαθμολόγηση του μαθητή και την κατάταξή του, έτσι μας έχουν κάνει μέχρι στιγμής να γνωρίζουμε, αλλά κυρίως, και εδώ έγκυται η παιδαγωγική της αξία, τον εντοπισμό των αιτιών που προκαλούν επανειλημμένες δυσκολίες μάθησης. Είναι αυτό που κάνουμε πάντα, την αρχική διαγνωστική αξιολόγηση και που πρέπει να γίνεται και στα θρησκευτικά σε όλα τα μαθήματα. Προχωρώντας παρακάτω, όταν εφαρμόζουμε, για παράδειγμα, ένα σχέδιο εργασίας, Η αξιολόγηση που πραγματοποιείται κατά την εξέλιξη της εφαρμογής του αποσκοπεί στο να δώσει πληροφορίες στο μαθητή και στο δάσκαλο σχετικά με την πορεία του μαθητή, της ομάδος, κατά τη διδασκαλία προς την κατάκτηση ορισμένων εκπαιδευτικών στόχων που βάλαμε από την αρχή, τόσο στην ευέλικτη ζώνη, γενικότερα στο μάθημά μας. Και αυτή αποτελεί τη διαμορφωτική ή σταδιακή. Με βάση τώρα την πληροφόρηση αυτή, τροποποιούνται το πρόγραμμα και οι μέθοδοι διδασκαλίας. Η αξιολόγηση τέλος που αποβλέπει στη βαθμολόγηση των μαθητών, τι να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε και κάποιο βαθμό, με βάση τη συνολική εκτίμηση του βαθμού που επιτεύχθηκαν οι στόχοι διδασκαλίας και γενικά την αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος, είναι η συνολική αθροιστική αξιολόγηση. Στη βάση αυτή, η παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης δεν στοχεύει σε αξιολογική κρίση και βαθμολόγηση του μαθητή, αλλά στην αποτίμηση της διαδικασίας της διδασκαλίας και στην εντόπιση δυσκολιών μάθησης, με απότερο σκοπό να ληφθούν έγκαιρα και ενδεδειγμένα παιδαγωγικά μέτρα προς την κατεύθυνση αυτή, παραδείγματος χάρη αλλαγή διδακτικής μεθόδου. Προχωράω. Με βάση λοιπόν την παιδαγωγική λειτουργία και τις επιμέρους διαστάσεις της επίκεντρο της αξιολόγησης της επίδοσης του μαθητή στο μάθημα των θρησκευτικών είναι ο ίδιος ο μαθητής ως πρόσωπο με τις ιδιαιτερότητές του και τη δική του διαδικασία κοινωνικοποίησης και μάθησης. Για τους λόγους αυτούς και σύμφωνα με τον παιδαγωγικό προσδιορισμό της σχολικής επίδοσης, για τις επιδόσεις πρέπει να ισχύουν ως κριτήρια μέτρησης αφενός η ατομική πρόοδος στη μάθηση και αφετέρου οι επιδιωκόμενοι στόχοι μάθησης που προσδιορίζονται από τα αναλυτικά προγράμματα και πραγματώνονται στο σχολείο. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, ο μαθητής κατά την αξιολόγηση δεν συγκρίνεται με τους συμμαθητές του, αλλά με τον ίδιο του τον εαυτό, ο οποίος έχει τους δικούς του κανόνες, δηλαδή τι πέτυχε, τι έμαθε περισσότερο, τι είδους βοήθεια θα χρειαστεί. Στην αξιολόγηση που απορρέει από μια τέτοια παιδαγωγική λειτουργία προέχουν στόχοι όπως η ενθάρρυνση αντί της πίεσης για σχολική επίδοση, η ενίσχυση της κοινωνικής ενίσχυσης στη θέση της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, η επιδίωξη για επίτευξη ίσων ευκαιριών αντί για χαμηλή επίδοση στους αδύνατους μαθητές και η ατομική ενίσχυση στη θέση των ομοιόμορφων και φορμαλιστικών διαδικασιών μάθησης. Η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών αναντήρητα έχει βασικά γνωσιολογικό χαρακτήρα. Καθώς όμως τα περιεχόμενα του μαθήματος των θρησκευτικών δεν μπορούν να προσφέρονται ως απλές πληροφορίες, είναι αναγκαίο η μέθοδος διδασκαλίας να ξεκινάει από εμπειρίες και βιώματα των μαθητών, να δημιουργεί ευκαιρίες για ενεργοποίηση και προβληματισμό τους, να μην προσφέρει έτοιμες απαντήσεις και θέσεις, να δίνει ευκαιρίες για διερεύνηση και ανακάλυψη από τους ίδιους τους μαθητές. Πρόκειται δηλαδή για μια ενεργητική μάθηση και μάθηση με ανακάλυψη. Για το λόγο αυτό ενδείκνεται η εφαρμογή της όμαδος συνεργατικής διδασκαλίας. Η αξιολόγηση εκτός από τελικό έχει κυρίως, όπως είπαμε, διαμορφωτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να ελέγξει και να προαγάγει μέσα από την ανατροφοδότησή της την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας. Οι μαθητές δηλαδή χρειάζεται στο τέλος του μαθήματος να είναι ικανοί να επεξεργάζονται πηγές και κείμενα. Να βρίσκουν πληροφορίες, να τις ταξινομούν, να τις επεξεργάζονται, να τις διασταυρώνουν, να τις παρουσιάζουν με φαντασία και πρωτοτυπία, να χρησιμοποιούν σωστά τους θρησκευτικούς όρους, να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν σωστά τα θεολογικά κριτήρια κατανόησης και ερμηνείας, να αναγνωρίζουν μέσα στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που παρακολουθούν ό,τι έχουν διδαχτεί. Για παράδειγμα, πάνε σε ένα βαφτίσι, θα ξέρουν, α, αυτό είναι που μας είπε ο δάσκαλος, α, αυτό είναι το χρήσμα. Να συσχετίζουν τις γνώσεις με άλλα αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. Να ελέγχουν με νυφαλιότητα την ορθότητα και την επάρκεια των απόψεων, χωρίς τσακωμούς μεταξύ τους. Να χρησιμοποιούν κατάλληλα και εύστοχα το διδακτικό υλικό. Να συνεργάζονται αποτελεσματικά μέσα στην ομάδα. Όλα τα παραπάνω ελέγχονται και στην καθημερινή εργασία στην τάξη, αλλά και στις γραπτές δοκιμασίες κάθε τύπου. Αυτονόητο είναι ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται μόνο η δοκιμασία, έτσι, υπόψη ή η προφορική εξέταση. Γι' αυτό καλό θα κάνουμε να αναθεωρήσουμε τις μέχρι τώρα αντιλήψεις μας. Οι σύγχρονες τεχνικές αξιολόγησης στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος, αλλά ταυτόχρονα δίνουν έμφαση στην ικανότητα απόκτησης και διαχείρισης της γνώσης και στην πολλαπλή εφαρμογή και χρησιμοποίησή της. Ενώ επίσης μπορεί να αναδεικνύουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τη μαθησιακή ταυτότητα κάθε μαθητή. Θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ να διαβάσετε όλοι στα καινούργια αναλυτικά προγράμματα τουλάχιστον τις πρώτες σελίδες, ποιος είναι ο σκοπός της σύγχρονης εκπαίδευσης, δηλαδή πού βαδίζουμε πια, ποιο είναι το όραμά μας. Στις τεχνικές αξιολόγησης περιλαμβάνονται οι γραπτές ή προφορικές εξετάσεις με ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου, ο ημιδομημένος δυναμικός διάλογος μεταξύ των συμμετεχόντων στη μαθησιακή διαδικασία, για παράδειγμα, ωραία, και χωρίσαμε τα παιδιά σε ομάδες να συζητήσουν κάποιο θέμα. Προκειμένου να βγει το αποτέλεσμα που επιθυμούμε, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις. Ένας λοιπόν ημιδομημένος διάλογος, να συζητάνε αυτές τις ερωτήσεις μεταξύ τους για να βγει κάποιο αποτέλεσμα στο τέλος, είναι αυτό που λέμε εδώ. Οι συνθετικές δημιουργικές διερευνητικές εργασίες, τα σχέδια δηλαδή εργασίες που σας είπε και ο κύριος Κοστούλας, η συστηματική παρατήρηση, ο φάκελος εργασιών του μαθητή, η αυτοαξιολόγηση του μαθητή. Στο τέλος κάποιες εργασίες μπορεί να πει, ναι, η ερώτηση, τι θα άλλαζες αν ξανά έκανες το ίδιο πράγμα, τι λάθη έκανες, ο ίδιος μαθητής να μπορεί να απαντήσει. Ή το άλλο, η αξιολόγηση από τους συμμαθητές του, δηλαδή αν είναι σε μια ομάδα, η διπλανή ομάδα να αξιολογήσει την άλλη. Ή ο συνδυασμός διαφορετικών τεχνικών, παραδείγματος χάρη τεστ και προφορική εξέταση. Η επίδοση, βαθμολόγηση θα λέγαμε βεβαίως, ως απέτηση δεν μπορεί να περιθωριοποιηθεί ή να απορριφθεί στις μέρες μας. Ακόμη, ούτε και αυτός σκοπός μπορεί να γίνει. Η επίδοση όμως του μαθήματος των θρησκευτικών αποκτά αξία εφόσον συναρτάται με τους ανωτέρους στόχους και επιδιώξεις και όταν στην πολιτικο-οικονομική της οντότητα, που ισχύει σήμερα, ληφθεί υπόψη και η παιδαγωγική της οπτική, την οποία αναλύσαμε. Προχωρώ στο επόμενο θέμα. Μιλά για το ορολόγιο πρόγραμμα και τα θρησκευτικά. Παρατηρούμε συχνά εμείς οι σχολικοί σύμβουλοι ότι το μάθημα των θρησκευτικών γίνεται την τελευταία ώρα. Συνήθως και με ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, τις τελευταίες μέρες της εβδομάδας κιόλας. Βέβαια, οι συνάδελφοι διευθυντές θα μου πούνε και τι να κάνουμε, που έχουμε τους καθηγητές που πηγαίνουν από το ένα σχολείο στο άλλο κτλ. Επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, η θρησκευτική εκπαίδευση των μαθητών, και αυτό αναγνωρίζεται διεθνώς, συνιστά όρο της ηθικής και πνευματικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοινωνική σημασία, θα πρέπει να αναλογιστούμε κι εμείς το πού βάζουμε αυτό το τόσο σπουδαίο μάθημα. Γιατί ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος των θρησκευτικών εντάσσεται στο γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών. Αν, και τώρα που θα έχουμε και την εφαρμογή σε λίγα, με την εφαρμογή των καινούριων βιβλίων του καινούριου αναλυτικού προγράμματος, εάν δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα και όντως είναι τελευταίες ώρες, καλό θα είναι ανάλογα με το τι έχουμε να διδάξουμε, συνάδελφοι, γιατί θα υπάρχουν καινούργιες απαιτήσεις στην ομάδα να ολοκληρωθεί ο διάλογος. Δεν μπορούμε ξαφνικά να κλείσει, να χτυπήσει το κουδούνι και τελειώσαμε. Πρέπει να βγει το συμπέρασμα. Αν λοιπόν δεν υπάρχει και εμείς ξέρουμε ότι το μάθημα έχει απαιτήσεις σήμερα, καλό είναι να το αλλάζουμε λίγο σειρά. Το ίδιο θα κάνουμε και όταν είναι να πάμε στην εκκλησία. Δεν είναι δηλαδή αιτιολογία ότι δεν πάμε στην εκκλησία γιατί θα χάσουμε γλώσσα ή γιατί δεν μπορώ να χάσω μαθηματικά. Όχι, θα χάσεις τα θρησκευτικά. Στην ουσία τα κερδίζεις. Ή το αντίστοιχο όταν πηγαίνουμε κάποιες επισκέψεις όπως στην Ιερά Μητρόπολη σε ασθενούντες αδελφούς που καλό είναι να μην τους θυμόμαστε, όπως ίσως σας είπε και η κυρία Πλιάκου, έλειψα κάποια στιγμή μόνο τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα. Πάντοτε υπάρχουν και αδερφοί μας στην Αφρική και παντού που έχουν την ανάγκη μας. Λοιπόν, στόχος μας πάντοτε με την τοποθέτηση του μαθήματος στο ρολόγιο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία των στόχων του μαθήματος και όχι η βραχυπρόθεσμη εξυπηρέτηση του προσωπικού του σχολείου σε βάρος της ωφέλειας των μαθητών και του κοινωνικού συνόλου μακροπρόθεσμα. Προχωράμε στη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού και στην ορθόδοξη χριστιανική αγωγή. Αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είμαστε φως. Δεν είμαστε ούτε καν λίχνη και να μας βάλουνε πάνω στην τράπεζα. Ας προσπαθήσουμε όμως στο σκοτάδι το πνευματικό της εποχής μας να είμαστε κεράκι αναμένο. Στο σκοτάδι του ατομικού συμφέροντος, της εσωστρέφειας και της απομόνωσης, ένα κεράκι ίσως να δείξει το δρόμο στους μαθητές μας, στους συναδέλφους, στους γονείς τους, αλλά και σε μαθητές άλλων τάξεων. Και θα δείτε παρακάτω γιατί το λέω αυτό. Εξάλλου και αυτό το παράδειγμα που σας ανέφερε η κυρία Πλιάκου με τα χαρούμενα παιδιά, εκεί ήταν κάποιο κεράκι αναμένο. Για το λόγο αυτό ο εκπαιδευτικός δεν διδάσκει το μάθημα των θρησκευτικών μόνο 2 ώρες την εβδομάδα, αλλά όλες τις ώρες που βρίσκεται στο σχολείο, ακόμη και στο διάλειμμα και στο χωριό που μένει και στο δρόμο που θα τον δει ο μαθητής του με την όλη του στάση και συμπεριφορά που πρέπει να χαρακτηρίζεται από μια ευπροσίγουρη αγαπητική διάθεση προς όλους, μεγάλους και μικρούς, ορθόδοξους και μη, και εφαρμογή των χριστιανικών αληθιών στην πράξη της καθημερινής ζωής, όπως σας είπε και ο κύριος Βαλιανάτος. Οι μαθητές μας περισσότερα διδάσκονται από το παράδειγμα ζωής ενός αγωνιζόμενου δασκάλου παρά από τέλειους παιδαγωγούς που κάνουν τέλειο μάθημα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, όπως σας είπε και η κυρία Πλιάκου, ότι δεν πρέπει να διδάξει, αν κάποιος δεν πολύ πιστεύει, δεν πρέπει να διδάξει τα θρησκευτικά, είναι υποχρεωμένος να τα διδάξει. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσουμε σε αυτό το σημείο ότι ούτε οι γονείς, ούτε οι εκπαιδευτικοί έχουμε το δικαίωμα να επιβάλλουμε τον εαυτό μας στους νέους και έτσι να ικανοποιούμε τις εγωιστικές μας τάσεις. Αλλά έχουμε την υποχρέωση να συμπαραστέκουμε στους νέους και να τους βοηθούμε να διαμορφώνουν ελεύθερα την προσωπικότητά τους. Κατά τον Ιωάννη Καποδίστρια, τα λόγια του διαβάζω, «Για την νεότητα, το ροδόχρονο όνειρο της πατρίδος αξίζει κάθε θυσία. Το παιδί όταν βλέπει το μεγάλο πρόθυμο να του συμπαρασταθεί σε κάθε εκδήλωσή του και να το βοηθήσει, αρχίζει να αποκτά εμπιστοσύνη και αφήνει ελεύθερο τον εαυτό του να δεχτεί στην αρχή και να αφομοιώσει κατόπιν ό,τι με σύστημα του προσφέρεται». Ο συγκεκριμένος πρέπει να χαρακτηρίζεται από σεβασμό, κατανόηση, αυθεντικότητα, όχι τώρα είμαι καλός και μετά δεν είμαι, δημιουργία κατάλληλων συνθήκων για μάθηση, η οργάνωση δηλαδή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, εποπτική διδασκαλία, ησυχία, η υποδειγματική συμπεριφορά εντός και εκτός αίθουσας, όπως είπαμε, η οποία παρέχει τη δυνατότητα για ανοιχτή ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των μαθητών μέσα στην τάξη. Ύπαρξη ξεκάθαρων κανόνων λειτουργίας, ώστε να υπάρχει πειθαρχία και να μην δημιουργείται σύγχυση ρόλων, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και επικοινωνίας στην τάξη. Ο εκπαιδευτικός συντελεί στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος στην τάξη όταν ο ίδιος αισθάνεται άνετα, όταν έχει διάθεση για επικοινωνία και εμπνέει εμπιστοσύνη και εκφράζεται πάντα θετικά για τους άλλους. Βρίσκει πάντοτε κάτι καλό να πει. Προχωράμε με τη στάση προς τους ετερόδοξους και ετερόθρησκους μαθητές. Η στάση του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι ίδια απέναντι προς όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή δόγματος. Στην ελληνική εκπαίδευση, η ψήφιση του 201 Προεδρικού Διατάγματος για την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων προβλέπει ιδιαίτερη μεταχείριση των παιδιών με διαφορετικό δόγμα στο άρθρο 10, δηλαδή απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών όταν και οι δύο γονείς υπογράψουν σχετική δήλωση. Αν είναι χωρισμένοι οι γονείς, εκείνος που έχει την επιμέλεια του παιδιού. Επίσης προβλέπει πως θα πρέπει να γίνεται πρόβλεψη από το σύλλογο διδασκόντων του χώρου και του τρόπου απασχόλησης αυτών των παιδιών με συγκεκριμένο πρακτικό που θα γίνει από την αρχή της σχολικής χρονιάς από το σύλλογο διδασκόντων. Τι θα γίνονται την ώρα αυτή τα παιδιά? Ωραία, δεν παρακολουθούν το μάθημα των σκεφτικών. Τι θα τα κάνουν στην αυλή? Θα σχολάνε νωρίτερα με κίνδυνο να χτυπήσουν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνουμε στην ενημέρωσή τους, αν το επιθυμούν, για τους γονείς αναφέρομαι, για τον εκκλησιασμό του σχολείου, που πρέπει να γίνεται προγραμματισμένα και τακτικά και όχι να γίνεται αφορμή αυτή η μη έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για ματέωση του εκκλησιασμού όλων των άλλων μαθητών. Σε περίπτωση εκτάκτου εκκλησιασμού πρέπει να επιτηρούνται και να απασχολούνται με ευθύνη του σχολείου. Αναφορά γίνεται και στην πρωινή προσευχή εκεί των μαθητών στο άρθρο αυτό, οι οποίοι, λέει, υποχρεούνται να βρίσκονται στην αυλή και με σεβασμό να παρακολουθούν τους άλλους. Αυτό το υποχρεούνται δεν είναι κακό, γιατί έχει και μια παιδαγωγική διάσταση. Για παράδειγμα, τα παιδιά μπορεί στο σπίτι να βίωσαν ένα καυγά των γονιών τους ή να έχουν κάποιο πρόβλημα. Με το που μπαίνουν στην αυλή του σχολείου, με το που μαζεύονται όλοι μαζί, είναι σαν να λέει τώρα αρχίζει κάτι άλλο, κάτι καινούριο. Μένει εκείνο πίσω. Πάμε όλοι μαζί μπροστά. Και παράλληλα δηλώνουν και αυτά τα παιδιά το σεβασμό τους στο αντίθετο δόγμα. Ή θρησκεία, αν είναι διαφορετική. Αντίστοιχο προβλέπεται και για τους εκπαιδευτικούς. Σε εκείνο το άνθρωπο που μιλάει για τις εφημερίες, θα πρέπει όλοι οι εκπαιδευτικοί να είναι στην αυλή μπροστά στο τμήμα τους. Ακόμα και εκείνοι που είναι διαφορετικού δόγματος εκπαιδευτικοί, το αναφέρει στο άρθρο 10 τώρα πια, και αυτοί υποχρεούνται να επιβλέπουν το τμήμα τους όπως όλοι οι εκπαιδευτικοί. Αυτά από μένα. Θα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά ενώπιον σας τόσο τον συνάδελφο σχολικό σύμβουλο τον κύριο Κοστούλα, την Ιερά Μητρόπολη που μας συμπαραστάθηκε τόσο πολύ, όσο και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας τους εκλεκτούς εισηγητές μας, τον κύριο Βαλιανάτο και την κυρία Πλιάκο, για την αφιλοκερδός, έτσι, ήρθαν στην Κέρκυρα για να μας μιλήσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.